No niin, moi taas ja tervetuloa tämän johdantokurssin toiselle luentovideolle. Elikkäs, mitä meillä on tänään aiheena, niin on määrällisen tutkimuksen peruskäsitteet. Eli tällä luennolla me perehdytään määrällisen tutkimuksen käsitteisiin, muuttujaan ja sen eri ominaisuuksiin sekä kuvaileviin tunnuslukuihin. Eli mistä aloitetaan on muuttujasta, eli variable. Muuttuja tarkoittaa analyyseissa siis jonkinlaista mukana olevaa mittaria, joka aiheuttamaan muutosta, yhteyttä tai vaikutusta johonkin toiseen muuttujaan mitataan. Muuttuja siis on joku asia, joka kuvaa jotain. Se mittaa esimerkiksi mielipidettä, esimerkiksi samaa mieltä tai eri mieltä oleminen on yksi muuttuja. Se voi olla jonkinlainen taitotaso, numeerinen asteikko esimerkiksi, tai koetulos. Se voi olla joku taustatieto, esimerkiksi sukupuoli voi olla yksi muuttuja tai koulutustausta. Tai sitten se voi olla ihan fyysinen ominaisuus, kuten pituus tai leveys. Nämä on kaikki erilaisia muuttujia. Eli käytännössä katsoen muuttuja on mikä tahansa teillä analyyseissä mukana oleva asia, jota on mitattu jollain tavalla. No, muuttuja voidaan luokitella useilla eri tavoilla. Ja ensimmäinen asia, jota me käsitellään, on muuttujan numeerisuus. Eli numeerinen muuttuja on jotain, jota me voidaan kuvailla suoraan luvuilla ja lukumäärillä. Esimerkiksi lämpötila, palkka tai ikä on asioita, joilla me voidaan suoraan lätkästä joku lukuarvo. Ei-numeerinen muuttuja sen sijaan kuvaa sitä asiaa sanoilla lukujen sijaan. Eli ei-numeerinen muuttuja kuvaa sitä mitattavan asian laatua. Tällaisia on esimerkiksi vastaajan sukupuoli tai vaikkapa mielipide johonkin asiaan. No, nämä ei kuitenkaan ole ihan aina ja ihmistieteen tutkimuksessa useinkaan erillisiä asioita, vaan sen sijaan me joudutaan tosi monesti tekemään jonkinlaisia muutoksia, että me saadaan tällainen ei-numeerinen muuttuja mitattavaan muotoon ja verrattavaan muotoon. Eli esimerkiksi mielipidettä me ei voida suoraan mitata millään mittarilla, joka antaisi negatiivisen arvon negatiiviselle mielipiteelle ja positiivisen arvon positiiviselle mielipiteelle, vaan sen sijaan meidän pitää tehdä näitä muutoksia itse. Eli me esimerkiksi annetaan arvo 1 mielipiteelle, en pidä tällaiselle negatiiviselle mielipiteelle, ja joku isompi arvo, vaikka arvo 5 positiiviselle mielipiteelle, eli pidän jostain. Ja näin me voidaan sitten analysoida analyysiohjelmistojen avulla näiden vastausten eroja. Mutta käytännössähän samaa mieltä oleminen ei ole mitenkään isompi asia kuin ei samaa mieltä oleminen, jos verrataan vaikka tätä asiaa lämpötilaan, jossa me voidaan objektiivisesti sanoa, että 100 astetta on korkeampi kuin 50 astetta. Mutta tästä määrälliseksi ja mitattavaksi muuttamisesta me puhutaan vähän lisää seuraavalla luennolla sitten operationalisoinnin käsitteen yhteydessä. No, toisaalta on sitten taas hyvä muistaa, että numeerinen asia voi olla myös laatua kuvaileva, eli tämä voi mennä myös toisinpäin. Eli esimerkiksi, jos on auton koetaulussa palaa hirveästi näitä eri valoja, niin se saattaa kertoa jotain myös sen auton laadusta sen määrän sijaan. Eli numeeriset ja ei-numeeriset muuttujat toimii vähän eri tavalla, mutta niissä on tosi monesti jotain yhteyksiä. No, mitä seuraavana käydään läpi on muuttuja-asteikot, eli muuttujan mitta-asteikot. Eli näitä on siis 4 erilaista. Jokainen eri muuttuja me voidaan asettaa johonkin näistä 4 kategoriasta. Ensimmäisenä meillä on nominaali- eli laatueroasteikolliset muuttujat. Ja nämä on siis ei-numeerisia muuttuja, ja ne kuvaa ilmiön laatueroja ja havaintojen välisiä laatueroja, mutta ei sinällään mitään suuruusjärjestystä tai myöskään mitään muuta numeerista. Eli usein mitä meillä on muuttuja, joka on muutettu määrälliseksi niitä analyysejä varten. Eli tällaisia voisi olla esimerkiksi värit, siviilisääty tai sukupuoli. Eli voidaan esimerkiksi asettaa, että mies saa arvon 1 ja nainen saa arvon 2. Ja sitten me tehdään ne testit ja katsotaan, että eroaako nämä toisistaan jollain tavoin. Ja nämä luvut antaa meille esimerkiksi sen muutoksen suunnan niitä analyysejä varten. Mutta tässä ei ole mitään väliä, onko mies 1 ja nainen 2 vai onko mies 2 ja nainen 1. Eli se lopputulos olisi täysin sama. Se numeerinen arvo on asetettu vaan täysin niitä testejä varten ja se voidaan valita ihan mikä tahansa arvo. Mutta tietysti mitä yksinkertaisempi arvo, niin se helpommat yleensä, että ne testien tulokset on ymmärtää. No, tämä on esimerkki diskreetistä, eli ei-jatkuvasta muuttujasta. Ja tämä muuttujan jatkuvuus tarkoittaa sitä, että muuttuja voi saada joidenkin kahden arvon välillä minkä tahansa arvon. Eli jos muuttuja on siis jatkuva, niin se voi saada kahden arvon väliltä minkä tahansa arvon riippuen mittaustarkkuudesta. Ja jos se on ei-jatkuva, kuten nominaali tai ordinaaliasteikollinen, niin sitten se voi saada vain ne tietyt. Eli esimerkiksi jos meillä olisi 1 ja 3, ja me mitataan sukupuolta, ja 1 on mies, sitten siinä on 2 tuossa välissä, se on nainen, ja sitten on 3 on joku muu, niin vastaaja voi saada vain nämä vaihtoehdot, jonkun näistä 3, ei ole olemassa mitään muuta. Mutta jos me mitataan vaikka lämpötilaa, ja meillä on 1 aste lämmintä ja 3 astetta lämmintä, niin sitten jos meillä on hirveän hyvä mittalaite, niin mehän voidaan saada vaikka, että 2.5647, ja se voi jatkua oikeastaan loputtomiin. Se voi olla mikä tahansa, riippuen siitä, kuinka tarkka meidän se lämpömittari on. Eli tätä tarkoittaa jatkuvuus, ja nominaaliasteikolliset muuttujat on siis ei-jatkuvia muuttujia. No seuraavana meillä on ordinaali, eli järjestysasteikolliset muuttujat. Eli nämä muuttujat on joko numeerisia tai ei-numeerisia, hieman riippuen siitä asiasta, jota me ollaan mitattu. Eli esimerkiksi koulutustaso tai työasema niin olisi tällainen, joka on ei-numeerinen järjestysasteikollinen. Eli me voidaan asettaa ne jonkin tiettyyn järjestykseen. Meillä voisi olla vaikka, että 1 tarkoittaa harjoittelijaa, 2 vakituista työntekijää, 3 lähiesimiestä ja 4 toimitusjohtajaa. Eli tässä meillä on jonkinlainen looginen järjestys, mutta meillä ei ole mitään, jolla me voitaisiin sanoa, että kuinka paljon nyt on eroa lähiesimiehen ja toimitusjohtajan välissä. No, määrällinen järjestysasteikollinen muuttuja voisi olla vaikkapa lopputulosjuoksukilpailussa. Eli me tiedetään, että 1 voitti, 2 tullut on 2, 3 tullut on 3 ja 4 tullut on 4, mutta me ei edelleenkään tiedetä, että mikä se erotus näiden välillä on, eli vaikkapa 1 ja 2 välillä. Me vaan tiedetään se jonkinlainen looginen järjestys. Joo. No, näitä muuttujia me voidaan nominaalien muuttujien tavoin käyttää luokittelevina muuttujina. Eli me voidaan vaikka verrata, että miten koulutustaso liittyy työtyytyväisyyteen. Eli tämä on niin ikään ei-jatkuva muuttuja, joka tosi usein liittyy esimerkiksi noihin taustamuuttujiin ja ihmistieteen tutkimuksessa. Esimerkiksi mielipideasteikolliset muuttujat, kuten Likert, niin on tällaisia ordinaaliasteikollisia muuttuja. Joo. Kolmantena muuttujatyyppinä meillä on välimatka-asteikolliset, eli intervalliasteikolliset muuttujat. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että meillä on sekä se järjestys että se välimatka. Eli me voidaan sanoa, kuinka monta yksikköä niiden eri arvojen välillä on. Eli jos on lämpötila sisällä vaikka 22 astetta ja ulkona 25, niin me tiedetään tasan tarkkaan, että siinä on 3 astetta. Ja riippuen ihan siitä, että kuinka hyvä se meidän mittaväline on, niin me voidaan saada se tulos joko 1 yksikön tarkkuudella tai sitten vaikka 1000 desimaalin tarkkuudella. Eli erotuksena tässä tuohon viimeiseen suhdeasteikolliseen on vaan se, että tässä ei ole mitään absoluuttista nollaa, mutta voi olla joku sovittu nolla-arvo. Mutta mä sanon tuosta sitten kohta, kun mennään suhdeasteikkoon. Eli tämä on siis niin ikään, tämä on siis näitä ensimmäisiä jatkuvia muuttuja. Ja viimeisenä tosiaan suhdelukuasteikollinen tai suhdeasteikollinen tai ratioasteikollinen. Täällä on monta nimeä. Eli tässä on nyt sitten kaikki. Eli meillä on jonkinlainen järjestys. Meillä on jonkinlainen välimatka niiden arvojen välille, joka riippuu edelleen sen mittalaitteen tarkkuudesta. Ja meillä on absoluuttinen nollapiste. Eli esimerkkejä absoluuttisesta nollapisteestä on paino, ikä tai pituus. Ja mitä nolla tarkoittaa tilastollisessa tutkimuksessa? Absoluuttinen nolla tarkoittaa tilastollisessa tutkimuksessa, että sitä ominaisuutta ei ole lainkaan. Sitä ei ole lainkaan olemassa. Jos pituus on 0, niin pituutta ei ole lainkaan. Jos ikä on 0, niin ikää ei ole lainkaan. Eli mikä on nyt hämmentävin ja ärsyttävin, mutta varmaan myös se klassisin esimerkki näihin asteikkoihin liittyen, on lämpötila. Eli lämpötila on välimatka-asteikollinen, vaikka siinä on absoluuttinen nollapiste. Mutta ero on siinä, että absoluuttinen nollapiste on eri asia tilastotieteessä kuin luonnontieteessä. Eli kuten sanoin, niin tilastotutkimuksessa absoluuttinen nolla tarkoittaa, että se ominaisuutta ei ole. Mutta lämpötilan suhteen absoluuttinen nollahan on miinus 273 suurin piirtein astetta. Ja sehän ei tarkoita, että sitä lämpötilaa ei ole lainkaan, vaan se tarkoittaa vain sitä, että on ihan hiton kylmä. Eli mikä on hyvä tapa testata, onko muuttuja välimatka- vai suhdeasteikollinen, on miettiä, että mitä se nolla tarkoittaa. Ja myös, että onko se nolla sama asia eri mitta-asteikolla. Kelvineissä nolla on eri asia kuin selsiuksessa nolla, joten lämpötila ei siis voi olla suhdeasteikollinen, koska sillä nollalla on joku ominaisuus. Joo. No, kun puhutaan määrällisestä tutkimuksesta, niin ei riitä, että puhutaan vain muuttujasta ja sen näistä ominaisuuksista, vaan meidän tarvitsee tietää myös, että mikä on niiden muuttujien tarkoitus siinä tutkimuksessa. Ja tähän liittyy termit riippumaton ja riippuva muuttuja. Riippuva muuttuja on se, jonka muutosta me mitataan. Eli se on se, jota me halutaan selittää jollain tavoin sen muutosta. Ja riippumaton muuttuja on sen sijaan muuttuja, jonka vaikutusta riippuvaan muuttujaan mitataan. Eli tämän arvo ei muutu tutkimuksen aikana. Tämä jotenkin selittää vaan tuota riippuvaa muuttujaa. Ja otetaan esimerkki tästä. Eli jos tutkittaisiin tyttöjen ja poikien eroja koulumenestyksessä, niin silloin sukupuoli olisi riippumaton muuttuja. Se sukupuoli ei muutu sen tutkimuksen aikana kenenkään osalta, vaan me halutaan tarkastella sen yhteyttä koulumenestykseen ja jotenkin selittää tämän sukupuolen avulla vastaajien eroja koulumenestyksen osalta. Mutta sen sijaan, jos me tarkasteltaisiin koulumenestyksen yhteyttä elämäntyytyväisyyteen, niin silloin koulumenestys olisikin riippumaton muuttuja ja elämäntyytyväisyys olisi silloin se riippuva muuttuja. Eli se, mikä muuttuja on riippuva ja mikä riippumaton, ei liity mitenkään niihin asteikkoihin tai asteikollisiin eroihin, vaan se liittyy ihan siihen teidän tutkimusasetelmaan. Joo. Riippuma ja riippumattoman muuttujan lisäksi tutkimuksissa aika monesti käytetään myös kontrollimuuttuja. Eli kontrollimuuttujat on kaikki ne muut mahdolliset asiat, joiden vaikutus siinä tutkimuksessa halutaan ottaa huomioon ja jonka vaikutus halutaan minimoida eli vakioida. Eli nämä on siis niitä tekijöitä, jotka me halutaan kontrolloida, jotta me pystytään tarkemmin keskittymään siihen mielenkiinnon kohteena olevaan eli siihen riippumattoman muuttujan vaikutukseen tuohon riippuvaan muuttujaan. Eli kontrollimuuttujat halutaan mieluusti minimoida tai vakioida jotenkin. Oho. Joo. Ja miten muuttujia sitten kontrolloidaan, niin siinä on monia eri keinoja. Me voidaan esimerkiksi käyttää satunnaisia ryhmiä tai tehdä testit mahdollisimman samalla tavalla joka kerta. Ja myöskin voidaan käyttää tosi monia eri analyysimenetelmiä, jolla saadaan niin kuin minimoitua noiden joidenkin muuttujien vaikutus. Eli esimerkki kontrolloinnista tutkimuksessa voisi olla tutkimus, jossa selvitetään, miten stressi on yhteydessä työhyvinvointiin. Tällaisessa tutkimuksessa me voitaisiin kontrolloida esimerkiksi tutkittavien sukupuoli, että on miehiä ja naisia molemmissa ryhmissä ja muita mahdollisia sukupuolia molemmissa ryhmissä, tai tulotaso voidaan ottaa huomioon, että joka verrattavassa ryhmässä on eri tulotasoisia, parisuhdetilanne tai ihan mikä tahansa muu muuttuja, jonka me tiedetään, että voisi olla yhteydessä tähän stressiin tai työhyvinvointiin. Eli jos taas tutkimuskysymyksenä olisi, miten sukupuoli on yhteydessä työhyvinvointiin, niin tämä asetelma voisi olla ihan erilainen. Eli kontrollimuuttujien valinta riippuu ihan sitä tutkimusasetelmasta. No vielä viimeisenä terminä muuttujan ominaisuuksiin tai tarkoitukseen liittyen on vakio. Eli constant englanniksi. Eli vakio on muuttuja, jonka arvo pysyy vakiona. Eli se ei muutu missään vaiheessa tai kenenkään tutkittavan osalta. Eli jokainen vastaaja saa silloin saman arvon. Eli esimerkiksi jos meillä olisi tutkimus, jossa kaikki vastaajat on naisia, niin tällöin sukupuoli olisi siis vakio. Ja joskus siis tähän pyritäänkin, vaikka tilanteessa, jossa halutaan tutkia vain naisia, niin silloin sen sukupuolen tuleekin olla vakio. No niin. Sitten mennään muuttujasta ja sen tarkoituksesta ja ominaisuuksista vähän enemmän tämän tilastotieteen peruskäsitteiden puolelle. Eli otetaan keskiarvoa kuvaavista tunnusluvuista, jotka on keino jotenkin kuvata sitä aineistoa keskimääräisesti. Ensimmäisenä meillä on keskiarvo eli aritmeettinen keskiarvo. Ja sehän saadaan laskemalla kaikki arvot yhteen ja jakamalla niiden arvojen määrällä. Eli jos meillä olisi joku muuttuja, vaikkapa arvosanat 4, 5, 6, 8, 9 ja 9, niin keskiarvo saadaan jakamalla sen näiden 7 lukumäärällä, josta tulisi suurin piirtein 6,7. Eli tällöin tämä 6,7 olisi siis se keskiarvo. Kaikille on varmaan tuttu tämä ihan peruskoulusta ynnä muualta. Mutta tämä on tosi usein käytetty määrällisissä tutkimuksissa keskiarvo, ihan peruskeskiarvo. Eli esimerkiksi T-testi on analyysimenetelmä, jossa verrataan, että eroaako kahden ryhmän keskiarvot jonkun asian suhteen. No seuraava tunnusluku on mediaani. Eli mediaani on luku, jonka on keskimmäinen luku. Jos meillä olisi nyt luvut vaikka 4, 5, tulipas ihmeinen 8, 7 ja 6 ja laitetaan vaikka 1 sinne vielä, niin silloin me saataisiin mediaaniksi 8 ja 7, tai jossain tapauksessa 8 ja 7 keskiarvo, eli 7,5 korjaa. Jos näitä olisi vielä yksi, vaikka kolmonen tonne, niin silloin se mediaani olisi tuo 7. Hirveän selkeästi varmaan näkyy siinä. Joo, eli mediaani käytetään usein kuvaamaan muuttujaa, jossa niitä äärimmäisiä arvoja on tosi paljon, eli molempia ääripäitä on tosi paljon. Sillä mediaani ei ole ihan niin altis niiden ääripäiden, eli niiden melko poikkeavien arvojen vaihtelulle kuin tuo keskiarvo. Eli sen vuoksi esimerkiksi keskipalkka ilmoitetaan usein mediaanina eikä keskiarvona, koska muuten esimerkiksi todella varakkaiden tienaamat summat aiheuttaisivat aika paljon sitä vinaumaa. Eli mä löysin esimerkin Ylen uutinen pari vuotta sitten, jossa puhuttiin suomalaisten keskiansiosta. Ja silloin keskiarvoksi, palkkakeskiarvo oli siis 3700, ja sehän on siis aika paljon. Se kuulostaakin aika isolta. Se johtuu siitä, että jos joku tienaa vaikka 10 000 tai 15 000 kuukaudessa, niin se nostaa ihan hirveästi sitä keskiarvoa ylöspäin. Koska sen sijaan mediaani siis oli samana vuonna oli 3300. Eli se johtuu ihan siitä ääripäistä. Monet analyysimenetelmät, kuten esimerkiksi Mann-Whitney-Yu-testi, niin ne perustuu mediaaniin keskiarvon sijaan. Eli puhutaan non-parametrista testeistä, mutta näistä sitten lisää myöhemmin ja muillakin kursseilla. No viimeisenä meillä on moodi. Ja moodi on sitten taas esiintyvin luku jossain lukujonossa. Eli jos olisi 1, 2, 5, 6, 2, niin moodi olisi silloin 2, koska näitä kakkosia on enemmän kuin mitään muuta. Eli tämä on aika yksinkertainen ymmärtää. Tätä ei hirveän usein käytetä analyyseissä tai oikeastaan muuallakaan, mutta jos jossain, niin voidaan esimerkiksi laadullisessa tutkimuksessa käyttää kuvailevana lukuna, tai jos halutaan kuvailla ja havainnollistaa aineistoa. Eli esimerkiksi voidaan kirjoittaa, että tyypillinen vastaaja oli 20-29-vuotias nainen. Mutta näissä kyseessä on siis moodit, vaikka näitä ei välttämättä nimeltä mainitakaan niin kuin moodiksi. Joo, no niin, sitten päästään keskiarvoa kuvaavista luvuista näihin hajontaan kuvaaviin tunnuslukuihin. Eli hajonta tarkoittaa siis sitä, miten laajalle nämä vastaukset tai havainnot on levinneet. Eli esimerkiksi, jos vastausvaihtoehtoja olisi 3, 1, 2, 3, niin hajonta kuvaa sitä, että onko ne kaikki vastaukset jakaantunut jotenkin näin, että kakkosia on paljon ja ykkösiä ja kolmosia vähän vähemmän, vai onko ne jakaantunut vaikka jotenkin tasaisesti silleen, että joka vastausvaihtoehto on tullut ihan saman verran. Tätä siis kuvaa hajontaa kuvaavat tunnusluvut. Ja ensimmäisenä näistä meillä on ihan keskihajonta, eli standardipoikkeama. Ja tämä siis kuvaa sitä, kuinka paljon keskimääräisesti hajontaa havainnot poikkeavat jostain odotusarvosta. Eli tämä voidaan laskea parillakin eri tapaa, riippuen siitä, ollaanko me kiinnostuttu koko populaation, eli kaikki opiskelijat vaikka tai sen otoksen, eli otokseen osuneet opiskelijat, niiden keskiarvosta, eikö keskihajonnasta korjaa, mutta tällä kurssilla ei mennä näihin hajonnan laskukaavoihin. No seuraavana meillä on varianssi, ja varianssi kuvaa niin ikään vaihtelua. Ja varianssi on hajonnan neliö, eli hajontapotenssiin 2, ja vastaavasti hajonta on sitten taas varianssin neliöjuuri, eli nämä on yhteydessä toisiinsa. Käytännössä katsoen antaa saman tiedon. Varianssi siis kuvaa sitä, kuinka paljon jonkun joku yksittäinen havainto, kuinka paljon se poikkeaa sen koko otoksen keskiarvosta. Riippuen mitä analyysiä tehdään ja minkälaista taulukkoa ollaan tekemässä, joskus me saatetaan raportoida varianssia, joskus hajonta, mutta hajonta on vähän yleisemmin käytetty tunnusluku, eli sitä käytetään yleisemmin myös raporteissa. No viimeisenä meillä on keskivirhe, eli standard error, ja tämä siis on keskihajonta jaettuna otoskoon neliöjuurella. Hyvä tietää nimeltä myös tämä. No viimeisenä käsitteenä meillä on jakauma ja frekvenssi. Ja nämä frekvenssit nyt olisi voinut käsitellä ainakin ennen noita keskiarvoja ja hajontoja, mutta nämä nyt tuli tässä järjestyksessä. Mutta tosiaan frekvenssi tarkoittaa havaintojen määrää tai esiintymiskertoja. Eli jos meillä olisi vaikka aineisto, jossa olisi miehiä 40 ja naisia vaikka 20, niin tällöin miesten frekvenssi, eli esiintymismäärä, havaintojen määrä, miesten havaintojen määrä olisi 40 ja naisten havaintojen määrä olisi sitten taas 20. Ja koko aineiston frekvenssi olisi tällöin 60. Ja joskus me saatetaan ilmaista nämä frekvenssit myös prosentteina, eli silloin puhutaan suhteellisesta frekvenssistä. Ja tässä tapauksessa, jos miehiä on 40 ja naisia olisi 20, niin me saataisiin miesten suhteellinen frekvenssi jakamalla 40 sillä koko aineiston määrällä, eli 60, ja siitä tulisi jotain 0,667 suurin piirtein, eli 66,7% olisi silloin miesten suhteellinen frekvenssi. Joo, ja sitten tuosta kirjaamisesta vielä. Ja koko aineiston frekvenssi, eli aikaisemmassa esimerkiksi tosiaan se 60, on aina iso N. Eli jos näette jossain ison N tilastollisessa määrällisessä tutkimuksessa, tarkoittaa sitä, että kuinka paljon osallistujia on ollut koko tutkimuksessa. Ja jos puhutaan vain osasta aineistoa, esimerkiksi vain niistä miehistä, niin silloin näkyy pieni N. Eli iso N on koko aineiston määrä, ja pieni N on jonkinlainen havaintomäärä, joku erotettu pienempi osajoukko siitä aineistosta. No sitten näihin kaikkiin frekvenssiin, hajontaan ja keskiarvolukuihin liittyvä käsite on jakauma. Eli jakauma viittaa, siinä on toi kuvakin jo, siis keskiarvon ja hajonnan antamaan tietoon siitä, miten jonkun muuttujan, yksittäisen muuttujan, havainnot, eli ne frekvenssit on jakautunut jollekin tietylle käyrälle. Ja tyypillisin ja varmaan monille tuttu esimerkki tästä on normaali jakauma, eli kellokäyrä, eli Gaussin käyrä. Ja se siis tarkoittaa sitä, että vastaukset muodostaa tämän kuvan kaltaisen jonkinlaisen symmetrisen kuvion, tai ei jonkinlaisen kuin just tämän tietynlaisen symmetrisen kuvion, jossa yhtä moni vastaaja on vastannut yli keskiarvon ja alle keskiarvon. Ja suurin osa vastaajista sijoittuu johonkin tähän keskelle. Ja tässä myös keskihajonta on tasan 1. Eli jos aineiston koko on tarpeeksi iso, niin kysymykset on muotoiltu silleen, että ne ei ohjaa vastauksia mitenkään, niin usein ihmistieteen ilmiöissä me saavutetaan tämä normaali jakauma. Eli esimerkiksi persoonallisuuden eri osa-alueissa suurin osa vastaajista sijoittuu johonkin tähän ääripäiden välille, ja samoin kuin jos on vaikka koetulokset, niin suurin osa on sitten keskikastia, ja sitten niitä erittäin hyviä ja erittäin huonoja arvoja on aika vähän. Niin harvinaisia arvoja on täällä kummassakin hännässä. Tästä käytetään nimittäin häntä, mikä jää tänne jakauman toiselle puolelle. Näitä jakaumia on myös useita muita, ja eri analyysit hyödyntää eri jakaumia. Eli on esimerkiksi olemassa T-jakauma, joka samankaltainen kuin normaali jakauma, ja sitten on olemassa Poissonin jakauma sekä monia erilaisia eksponentiaalisia jakaumia. Eksponentiaalinen jakauma siis joko laskee kiihtyvästi tai sitten nousee kiihtyvästi. Tuon tulisi olla siis tasainen tuon pään. Mutta tässä vaiheessa tiedätte, että jakaumat kuvaa siis vastausten jakaantumista ja että normaali jakauma on tällainen symmetrinen yleinen ihmistieteen määrälliset tutkimuksessa hyödynnettävä jakauma, mutta tämä ei ole siis ainoa. Eli jakaumista jatketaan tarkemmin sitten myöhemmillä määrällisten menetelmien kursseilla. No niin, selvittiin loppuun saakka. Eli tällä luennolla tulikin nyt aika paljon erilaisia uusia termejä ja käsitteitä, ja ainakin nämä olisi hyvä muistaa. Eli siis mikä on muuttuja, millaisia eri muuttujia määrällisesti tutkimuksessa on, eli riippumattomat ja riippuvat sekä kontrollimuuttujat, mitä eri mittaasteikkoja määrällisessä tutkimuksessa hyödynnetään, eli ne 4 eri mittaasteikkoa, yleiset tilastolliset keskiarvot ja hajontaa kuvaavat tunnusluvut, sekä se mikä on jakauma, ja myös tuonne voi lisätä myös, että mikä on frekvenssi, eli se havaintojen määrä. Mutta tässä kaikki tällä erää, kiva kun olit kuulolla, ja toivottavasti jotain jäi mieleen, ja nähdään sitten seuraavalla luennolla. Moi moi!